complicado, pues, sobre traducir. Pasamos a las intervenciones de estas 6 para que se sepa. Martín Montero Santalla nació en Cervido, Galicia, en 47. Frecuentou o seminario de Mondoñedo e en Italia realizou estudos de teología e filosofía na Universidade Gregoriana de Roma. Doutorouse en filología con unha tese sobre as rimas de poesía trovadoresca en 2000, Universidade da Coruña. Unha tese que recebeu todos os louvores. Muito cedo aderiu aos movimentos a prol da reintegração linguística, convertendo-se num dos principais promotores. Durante a sua estadia em Roma, 65-74, participou no grupo Os Irmandinhos, preocupados pela recuperação do galego na liturgia e na sociedade em geral. Nessa altura foi um dos assinantes do Manifesto para a Supervivência da Cultura Galega, muito conhecido, e publicado na revista Seara Nova, dirigida por Rodrigues Lapa, em setembro de 74. A começo da década de 80 participou na fundação de diversas associações culturais galegas, como as Irmandades da Fala, a GAL e a Amizade de Galicia Portugal. Tem publicado numerosos estudos em diversas revistas e congressos internacionais, sendo um dos autores mais prolíficos e respeitados da Galicia lusófona. Atualmente é catedrático de Língua e Literatura Galega na Universidade de Vigo, campus de Pontevedra. Alguns dos textos máis representativos son Directrices para a Reintegração Lingüística Galego-Portuguesa, en 79, Método Prático de Língua Galego-Portuguesa, en 83, Carvalho Calegui e a súa obra, 93, e moitas outras. Então damos paso ao Dr. Martín Montero Santalla, que vai apresentar o tema Un novo repto á Academia Galega de Língua Portuguesa.
Quanto tempo temos?
30 minutos.
Non é pouco tarde xa,
pues vamos un momento. Tú tens que durar para reducir.
Pero vamos un pouco atrasados no horario, non?
Aproveitas todos os minutos que te dan.
No, non,
que son precisos.
Non necesito 30. Máis perto porque así non quero evitar moito. Ben, o tema como podéis ver, é un novo reto, un novo proxecto, tal vez sería totalmente exacto, é a idea de constituir unha Academia Galega da Lingua Portuguesa. Esta idea ven correndo na Galiza desde algúns anos xa, sobre todo no mundo reintegracionista, tanto en conversas privadas como tamén nos foros de internet, últimamente, pois, parece alguna vez que outra. Houve, creo que no curso destes últimos anos, desde que a idea surxiu, que surxiu, penso que en varios pontos máis ou menos a vez, houve, creo que, un crecente acordo en que efectivamente é necesario facer algo semellante a isto, unha Academia da Lingua Portuguesa ou algo similar. O que pretendo facer aquí é alguna reflexión sobre este tema, sobre o significado das academias en xeral, en primeiro lugar, e tamén sobre esa idea de constituir unha nova Academia Galega da Lingua Portuguesa con os problemas que realmente ofrece, as dificultades que ten de todo tipo. Podemos comenzar facendo algunha reflexión sobre a palabra mesma Academia, comenzando xa polo feito de que, por exemplo, na Galiza a Real Academia Galega chama a Real Academia Galega, non a Academia Española igualmente. De modo que existe xa unha diferenza na palabra en canto ao acento. Como é sabido, a palabra academia procede da historia filosófica grega. Academia era o nome que recibía a escola filosófica de Platón, porque estaba situada en Atenas, un chamado xardín de Academo. Academo era un nome grego, neste caso un nome dun herói grego. As palabras que proceden do grego e que acaban en ia apresentan certa vacilación nas nosas linguas, en xeral, por exemplo, entre o uso portugués e o uso castellano ou italiano, hai certas diferenzas. Se nós dicimos farmacia, é o mesmo en castellano, este nos dicen farmacía, por exemplo, ¿no? Por poñer algún caso, ¿no? Que procede de unha palabra grega. No caso, en fin, hai unha razón de índole filolóxica, e é que as palabras gregas, as linguas romances, pasan sempre a través do latín. Esa é a norma que se adopta universalmente, e a estrutura fonética do latín, no aspecto acentual, era completamente diferente da do grego. No latín, en fin, realmente non existía probablemente un acento, inda que na práctica, si soaba como un acento moitas veces, un acento silábico, pero dependía únicamente da longitude da sílaba penúltima. Ben, o caso é que, ao pasar ao latín as palabras gregas, pois sofrían ás veces cambios no acento. Por poñer algún caso, en a nosa palabra, o nome, o antropónimo Isidoro, pois, é unha palabra grega, pero en grego era Isidoros, non? Pero como pasou a través do latín, en latín pasou a ser Isidorus, porque a sílaba penúltima, do, é unha sílaba longa. Entón, en latín, as sílabas longas, cando é penúltima, fan sempre unha palabra grave. Ben, o caso é que nós temos Isidoro, pero tamén temos Isidro, que é a mesma palabra, que conserva a acentuación grega, porque, sobre todo en nomes propios, houve certa oscilación. Ben, como digo, esa oscilación, pois, estendeuse a moitas outras palabras normais, porque algunhas manteñen a acentuación grega, máis ou menos, e outras seguen a norma filolóxicamente aceitada de pasar a través do latín. No caso da palabra academia, realmente, a forma correcta é academia, segundo esta norma filolóxica, porque a palabra grega, neste caso, era academeia. Então, enfim, é un pouco máis complexo. Ben, en caso que nas linguas románicas pois hai certa oscilación, na Galiza, as academias que existen, que despois falaremos un pouco delas, todas se chaman academia, seguindo naturalmente o caso do español, ¿no? Tamén italiano, que é onde nos proceden realmente a mesma palabra, foi onde se criou a palabra romance, que despois pasou ás outras linguas, tomada, como digo, do grego, a través do latín, tamén ali se dice academia, non academia. Outro problema é que por academia, ou academia, entendemos, pelo menos no ámbito da cultura hispánica, española, a Galicia, por tanto, entendemos dúas cousas moi distintas. Hai as institucións estas de ámbito solemne, a Real Academia é unha cousa de outra, das artes, e hai, por outra parte, uns centros de ensino que tamén se chaman academias. Lembro que no meu lugar nativo, cando non había estudos liceais, había unha benemérita academia dun señor privado que informaba ali os estudantes. No, pois era unha academia, ainda é coñecida hoxe, se dedicaron unha rúa, además, rúa da academia. Hai academia de corte e confección, academia de conduzón, e cousas desas. De forma que hai un duplo sentido aí con esa mesma palabra. No sentido de unha institución solemne, as academias proceden da Italia pre-renascimental, por tanto, arredor do ano 1500. Aí foi onde naceu tamén a palabra, se adotou actualmente, adotando a forma originalmente grega, despois tamén latina, mas onde pasou a usarse como un vocábulo tamén das linguas romances, de Italia pasaría despois a outros sitios. Cando naceu en Italia a palabra e a realidade, o que se chamaba así, a academia, era unha especie de sociedade de índole literario, cultural, sobre todo literaria. Era un grupo de persoas que, unha cousa privada, no principio, que se reunían para ler os seus versos, para comentar as modas no ámbito da poesía ou da literatura en xeral. Así surxiron as academias. E grande parte, de que despois se foron facendo máis solemnes co paso do tempo, dos séculos, en grande parte as academias manteñen un pouco esta mesma idea dunha institución privada que o poder ás veces apoia ou que axuda, etc. Un aspecto concreto deste tipo de institucións son as academias lingüísticas. Se digo que naceron en xeral como unha sociedade de índole literaria. Ora, o literario vai, como podemos saber, moi ligado ao ámbito lingüístico, porque, sobre todo nunha época en que as linguas non estaban ben definidas, teníamos no caso italiano, onde tiveron un longo proceso de unificación lingüística, pues o problema da lingua non podería estar ausente nunha reunión, nunha sociedade de índole literaria. De feito, foi tamén na Italia, xa no século XVI, onde surxiron as primeiras academias lingüísticas, propiamente lingüísticas. E a primeira é unha chamada Academia Florentina, que foi criada en Florenza polo Gran Duque Cosimo I. Foi un mecenas, un Gran Duque da cidade de Florenza, que entón unha república independente, que estaba moi preocupado pola unidade da lingua italiana. Como sabemos, eles chamaban de lingua florentina, na realidade, porque puñían o toscano, ou lingua toscana, puñían o toscano como modelo de toda a lingua de toda Italia. Italia estaba entón dividida en unha serie de pequenos estados, de modo que tiñan bastante diferenza no uso literario da lingua, non? Ainda que era sustancialmente unitaria. Esta Academia Florentina, xa digo, que era con de finalidade propiamente lingüística, non era xa unha sociedade de índole literaria, senón que, en fin, a intención do Cosimo I este que a constituiu era que se preocupase da lingua, de, sobre todo de facer un vocabulario. Este señor morreu e a cousa non foi moi adiante, mas despois criouse, con, por institución, con, por iniciativa privada, na mesma Florenza, a chamada Academia de la Crusca, que Crusca significa salvado, non? Unha institución que despois tivo moita importancia na historia do italiano, porque, ainda que a palabra crusca, nun primeiro momento, significaba simplemente conversa, que cháchara, conversa que non ten importancia, non? Entón, foi o nome que se puxeron estes fundadores desta academia privada. Por tanto, era xente que se reunía para conversar, sobre todo de literatura. Pero, co tempo, dado que varios dos membros que entraron neste grupo pois tiñan unha especial preocupación de carácter lingüístico, co tempo mudaron o sentido. A crusca pasou a significar a academia que peneira a lingua, non? Que determina que vocábulos son bons e que vocábulos son maus. Non? De feito, a Academia da Crusca publicou pouco despois un dicionario que tivo moitísima importancia na historia do italiano, non? Que hoxe se considera un pouco así o dicionario pois normativo en italiano. Pasando un pouco máis adiante, chegamos á constituición da Academia Francesa, que foi realmente a que despois serviu de modelo para todas as academias de índole lingüística, e que se constituiu en París por iniciativa do Cardenal Richelieu no ano 1635. Neste caso, ainda que o nome non fai referencia á lingua, porque é Académie Française, ese é o nome que ten ainda hoxe, non? Entón era, pois, academia, pero o seu obxecto era dedicarse sobre todo ao estudo da lingua. E o que fez inmediatamente foi elaborar un dicionario, un gran dicionario, que despois se foi editando en anos sucesivos, en edicións sucesivas, non? A Academia Francesa, como digo, a Academia Francesa foi un pouco o modelo tamén para a Academia Española, que tardou ainda tempo constituirse, máis de pasou un século, pero despois, sobre todo dado que na España se establecera a monarquía francesa, os Borbós, con Felipe V, pois no ano 1713 estableceuse en Madrid a Real Academia Española, así chamada. Tampouco era unha institución que no seu nome, ou se falamos da Real Academia Española da Lengua, pero non é o nome seu, non é ese, o nome seu, a Real Academia Española, Se podes ir a internet, a página que ten é RAE, non? Real Academia Española. Ainda que, sin a súa intención primeira e o seu objetivo constante é preocuparse pola lingua. Dentro do ámbito español, na Real Academia Española, pois convén que, despois pasaremos ao ámbito pouco lusófono, que é o que máis nos interesa, evidentemente, mas dentro do ámbito da Real Academia Española debemos citar, ainda que dando un salto de séculos, a Asociación de Academias de la Lengua Española, que existe hoxe, que foi constituída no ano 1951, e que comprende un grupo de academias que tratan da lingua española nos diversos países que falan español, sobre todo en América. En total son 22 academias as que forman esa unión hoxe, e que realmente nos últimos anos foi sendo cada vez máis eficaz. De facto, agora, pues, teñen diccionario de dúbidas, cosas de esas que fueron editando xa bastante en conxunto. Xa digo que nesas nesas academias están 22, empezando pola Academia Colombiana de la Lengua, que a Academia Colombiana de la Lengua, que foi constituída no ano 1871, e outras que se foron constituindo nos anos sucesivos, e incluso, inclusive hai unha Academia Norteamericana de la Lengua Española, que é a última que se constituiu e a última que está integrada aí, non? Realmente, a Academia dos Estados Unidos. Todas estas academias se chaman Academias pues, Ecuatorianas de la Lengua, menos dúas, que son a Argentina e a Uruguai, que se chaman simplemente Academias de Letras, Academia Argentina de Letras e Academia Nacional de Letras del Uruguai, que son constituídas por los anos 30. ¿No? Dentro do ámbito ainda español, temos que existen outras academias, onde temos que meter, naturalmente, tamén a Real Academia Galega, non? A Real Academia Galega, como xa falou, si, foi constituída no ano 1905 ou 6, que celebra agora estes días justamente o seu centenario. Temos tamén a Academia Vasca, o Euskaldía, que se chama en vasco, que foi constituída tamén nos comezos do século, no ano 1919, que ten a súa sede en Bilbao, e que dita a normativa do euskara, do vasco, non só para a zona que pertence ao Estado español, senón tamén para a zona francesa, que, como sabemos, é unha zona francesa que fala vasco mesmo, ten unha serie de delegacións tamén no País Vasco francés. Temos aínda no ámbito español outras dúas academias recentes, máis recentes. Unha delas é a Academia de la Lingua Asturiana, constituída no ano 80 e 81, que, naturalmente, defende a idea de que o asturiano é unha lingua independente, que pretende, por tanto, facer un cultivo, non? Eu non me vou meter neste, non discutir este tema, porque está fora do asunto. E outra, que é recentísima, porque acaba de nacer neste brao, é a Academia del Aragonés. Xa sabemos que os tres dialectos fundamentais que deron origen ao castellano foron o leonés, o castellano e o aragonés. As tres franxas, máis ou menos, que... Ben, pois, o leonés sería o asturiano, que só que é limitado á zona da norte, que é a zona de Asturias, e o aragonés... pois tamén constituiu agora a súa academia. Se digo, foi agora no mes de xullo, este último pasado, do ano 2006, de forma que é unha academia aínda ben recente. Academias no ámbito lusófono. No noso mundo, no mundo da nosa lingua, o valor simbólico das academias non é tan forte como é no ámbito francés, en primeiro lugar, onde a Academia Francesa é unha academia moi venerada, en fin, pouco casi mitificada, e no ámbito español, que en grande parte imitou o mundo francés. Non só ámbito, o valor simbólico das academias non é tan importante. Estamos falando únicamente aquí, como vedes, restringimos únicamente ao ámbito das linguas románicas, porque é o que máis perto está de nós, mas se pasamos ao ámbito das linguas germánicas, veremos que non existen, nese que existen academias da lingua. ¿No? Okay? Por tanto, funciona de outro modo o asunto da unidade lingüística. Dentro do ámbito lusófono, no entanto, ainda que non ten ese valor simbólico que acabamos de ver que ten na França ou no ámbito hispánico, existen, no entanto, academias tamén. E a primeira, a máis antiga, é a Academia das Ciencias de Lisboa. Pero, como vedes, xa o nome xa é diferente, ¿no? Academia das Ciencias de Lisboa, constituída no ano 1779. Por tanto, é unha academia que se parece máis a aquelas primeiras academias que surxiron privadamente no mundo italiano, que trata un pouquinho de todo, incluí todas as cousas. De facto, na Academia das Ciencias de Lisboa existen dúas clases que lle chaman, que son a de ciencias e outra de letras, non? Como que aínda que o nome Academia das Ciencias, entendes que por ciencias tamén as ciencias de tipo humanístico, como pode ser a filoloxía. Surxiu despois no Brasil, xa despois da independencia do Brasil, pois a Academia Brasileira de Letras, se constituiu no ano 1897. Está radicada, ten a súa sede en Río de Xaneiro, e teve como primeiro presidente un grande escritor da nosa lingua, un dos clásicos, realmente Machado de Assis. Ben, pois estas dúas instituições, como vemos, son as que máis ou menos hoxe ten a responsabilidade da normativa lingüística no noso ámbito, no? De facto, os dicionarios, o dicionario da Academia de Ciencias de Lisboa, pues, ainda acaba de sair unha nova edición, un dicionario pues, considerado un poquinho como normativo no portugués europeo, e no caso do Brasil, o vocabulario que publicou a Academia de Letras do Brasil, pues, considera-se tamén un pouco como a norma ortográfica. Nos restantes países de lingua portuguesa, concretamente nos países africanos, nos PALOP, pois non existen por agora unhas instituições similares, mas sí existe unha Academia Mozambicana de Artes, Letras e Ideas, que corresponde a sigla AMALI, constituída no ano 2005. En Angola andan tamén coa idea de constituir unha Academia Angolana de Letras. Estáse xogando con ese nome, non sei, supoño que acabará saindo. Hai tamén problemas políticos, ás veces, problemas da situación política interna. Pasemos entón a Galiza. Na Galiza existen, polo menos, que teño aquí enumeradas, 7 academias. A máis antiga é a Real Academia Gallega de Medicina e Cirugía, que se constituiu xa no século XIX, no ano 1831, que nun principio era de Galicia e Asturias, e que continua existindo agora simplemente como Real Academia Galega de Medicina e Cirugía sen ser de Asturias. A segunda foi a Real Academia de Bellas Artes, que ten a súa sede na Coruña, que constituíu tamén no século XIX, no ano 1849. A terceira xa é a Real Academia Gallega, agora ten originalmente o seu nome era en castellano oficial, agora é a realizada Real Academia Galega. Xa digo, acaba de cumprir 100 anos. A seguinte é a Academia Galega de Jurisprudencia e Legislación, que sigue existindo, xa máis moderna é a Real Academia Gallega de Ciencias, ten a súa sede en Santiago, e ainda moito máis, a Academia Galega do Audiovisual, que se constituiu no ano 2002, que intenta imitar un pouquiño a Academia que dá os Oscars americana, non? A Academia do Mundo do Cine, da Televisión, etc. Non? E a última, a máis recente, é a Real Academia Galega de Farmacia, que se constituiu no ano 2005, desmembrándose da española, era unha sección da española. Non sei se me queda algún outro, se digo son 7. Entón, a idea que pretendo defender aquí é que é necesario crear unha Academia Galega da Lingua Portuguesa por varios motivos. Porque existe actualmente, para os que defendemos a unidade lusófona da Galiza, da que a Galiza forma parte do país lusófono, que faz parte do mundo lusófono, pois existe unha Real Academia Galega que se preocupa dos asuntos da lingua, mas que, ainda que originariamente, como xa vimos na exposición do profesor Antonio Xil, si defendía a unidade lusófona, nos primeiros discursos, mesmo as primeiras normas que tivo, mesmo as normas penúltimas, nos anos 70 eran unhas normas claramente reintegracionistas. Hai que ter en conta, por exemplo, unha cousa que hoxe introduciu a terminación AIS, por exemplo, que é unha terminación minúscula na Galiza como elemento da lingua falada. É unha cousa hoxe establecida que só se debía ao facto de que a lingua portuguesa estaba establecida como forma escrita. Ben, de forma que a idea, creo que da Academia Galega, ainda que con discrepancias internas por veces, maioritariamente era, como en xeral, a da cultura galega, unha idea de carácter reintegracionista. Mas nos últimos anos, a situación mudou bastante. Da que houve últimamente unha reforma da normativa galega, aquí temos algún dos participantes que traballaron aí moi meritoriamente, que se aproximou un pouco máis do portugués. Mas non cabe dúbida que os mesmos académicos, cando presentaron esta reforma, pois xa dicían que quede claro que o galego é unha lingua independente, non? Portanto, non é portugués. Que significa isto? Que non temos esperanza de que a Academia Galega mude de momento. todos os académicos están máis ou menos en contra desa idea, De modo que temos que intentar pouco abrir camiño. Con o fin de que a Galiza posa ser tida en conta no mundo lusófono. A comunidade de países de lingua portuguesa que hoxe existe, se quer chamar na Galiza, quen chama? Se quer chamar a alguén, algún representante da Galiza. Sí, pode chamar, naturalmente, hai movimento reintegracionista que produzou, se traballa, etc. Sí, teria que chamar así unha institución un pouquinho máis solemne, máis un pouco que teña. Por iso creo que sería necesario que se constituía este tipo de institución, a Academia Galega da Lingua Portuguesa. Dado que, no noso caso, da que a comunidade de países de lingua portuguesa foi constituída por gobernos, por tanto, no noso caso non podemos esperar que o goberno galego mude de momento esta situación. Poderá ser co tempo. De modo que creo que todo o tempo que pase sen que exista unha institución deste tipo, pois que xoga en contra de non só da nosa idea da lingua, senón da nosa mesma lingua, como sabemos, porque pretender que o galego vai sobreviver como lingua independente, eso non sei se o creen os académicos, eu penso que poden duvidar ainda, non? Pero logo, moito estamos convencidos de que iso é un disparate, non? Que non ten, no século XXI, iso non ten a menor probabilidade de ir para adiante. Naturalmente existirán obstáculos para unha iniciativa deste tipo. Poden existir primeiro obstáculos de tipo legal, naturalmente todo que a Real Academia Galega posiblemente se sentirá un pouco que lle van a ocupar un pouco de espazo, por lo menos de espazo simbólico, non? Creo que se poden levar as cousas ben, con respecto, sen agresividade, simplemente como fruto de dúas concepcións da lingua distintas que existen e que non podemos evitar, non? Que existen aí. Outros obstáculos virán seguramente pois, de Bretaña, que tiveron todas as academias cando se formaron, que vai haber seguramente diferenzas entre os membros posibles, naturalmente vai haber pequenos rencores, en fin, iso en todas as academias, cando se ve a historia, pois vese que existen, que son cousas máis ou menos inevitables, mas se non se afronta ese risco, non se fa nada. O que sí se necesitaría era que, en primeiro lugar, a Academia tivese unha sede na Galiza, evidentemente. Entón necesitaría un edificio. Teríamos que buscar alguna institución pública, algún concello, o ideal sería, por exemplo, en Santiago, ou ben en alguna das cidades, que nos concede, ou que concedese, xa digo, estou falando como un pouco como promotor da idea, porque eu estes anos esperaba que alguén se lanzase a promovela, pero visto que o tempo pasa, pois penso que non quería morrer antes de que isto un pouco fose para adiante. Entón, unha sede sería necesaria, un edificio onde poder ter un domicilio estable. Despois sería tamén necesario, penso que hoxe é moito máis fácil, instituir un boletín ou un órgano onde se publiquen as cousas da Academia. Ten con que estas serían un pouco así as ideas de constituir unha Academia Galega da Lingua Portuguesa. Estes anos tivemos, ademais, un elemento que tamén atrasou un pouquiño a idea, penso eu, en todos, é o facto de que dentro do mesmo movimento reintegracionista tivemos certas disputas por motivo da normativa. Penso que, pouco a pouco, ese tema vai se tratando con menos agresividade, que tiene un pouco con menos rigidez, e creo que por ese camiño que non é unha dificultade grande. Está claro que todos defendemos a unidade lusófona da nosa lingua, o facto de que se defendan máis ou menos unhas características un pouco diferentes, é sempre accidental, non hai que perder de vista esta característica, que é unha cousa accidental, o ideal é a comunidade. Con isto, pois, comprei o meu tempo.
Obrigado ao doutor Martinho Monteiro. Abrimos turno de intervenções.
A questão que eu queria pôr ao último intervenir é sobre o fingiu muito o seu relato as instituições que tenham o nome da Academia. O Instituto de Palmas tiene una verdadera galería, mas no se llama de ceremonia. Pero tiene unos aspectos importantes en un aspecto normativo, etcétera, etcétera, para todo o ámbito da lingua catalana. Na Galiza temos unha institución que é a Comisión Lingüística da Galiza. Podería ser eso o elemento da un clan para construir a academia, non serviría.
Ben, sobre, efectivamente, sobre o instituto, eu creo que mesmo na Cataluña, que a idea de cando se fez o instituto de estudos catalans intentou conscientemente evitar a idea dunha academia para evitar a idea dunha rigidez que fose así un pouco violenta para a lingua. De todos modos, penso que foi un error. E moitos catalans hoxe tamén o recoñecen. Se creouse unha academia, non farei dela, porque xa Academia Valenciana. Se houvese sido unha academia catalana, non se houvese creado. Fio, tal vez, aí teñen un problema un pouco tamén de identidade lingüística. De modo que o Instituto da Lingua Galega imita o Instituto de Estudos Catalans, non? Aproveitando que nas universidades se poden crear este tipo de institucións, non? Penso que nós non temos hoxe moita posibilidade de escolla. Non podemos crear un instituto... podría tal vez...
Da Comisión de Lingua Galega.
Da Gal, sí. Sí, a da Gal é outro. Entón, este, o primeiro aspecto era o do instituto. Non? E o da Gal, efectivamente, existe unha Comisión Lingüística na Gal. E, ben, dentro do... Se digo, son membro tamén dela. Dentro dela temos falado as veces disto. Só que hai todo un sector que non é da Gal dentro do movimento reintegracionista. Entón, penso que conviña máis ben facer unha cousa que fose aberta a todo o mundo, onde, por suposto, a Comisión Lingüística da Gal tamén pode entrar a formar parte, non? Que non é problema, porque non son poucos membros. Non? Ese día, creo que máis aberto e mellor aceitado por a xente que non é da Gal, non? Que non aceitan, non sei, así as directrices da Gal.
Agora Antonio tiña a palabra.
Sí, é que...
Desculpa. Antonio, e depois vai Ramón, depois vai Xavier e depois vai.
A Academia Valenciana foi creada en grande medida para oporse ao Instituto de Estudos Catalans. O que acontece é que en Valencia estiveron coa pugna das terceira vía entre, digamos, para entendernos, o isolacionista ou blaveros, os catalanistas por outro lado, e entón procuraron a terceira vía que é relativamente máis factível que, por exemplo, no caso da Galiza. A única diferencia en algunhas de terminoloxía, a escolla léxica entre un e outro, mas curiosamente os signos gráficos veñen sendo os mesmos, aínda que a denominación era diferente. LL era LL para os catalanistas, que para os blaveros era L, por exemplo. En o caso de NY era N para os blaveros. Era curioso. Ben, históricamente a tempo, non sei por que anos, a que entón presidenta María do Carmo Enríquez encargoume que elaborase uns estatutos e eu elaborei uns primeiros estatutos, así unha primeira redacción de estatutos que non sei se acabaron apresentándose como tais para ser legalizados. O que eu si sei é que ela fixo ou a directiva ou o Consello de Agal entón fixeran un intento de legalización da denominación, que non sei exactamente tamén que denominación apresentaron, si era Academia Galega da Lingua ou Academia Galega da Lingua Portuguesa. Penso que da Lingua Portuguesa non. O caso é que parece que houve interferencia de Domingo García Sabel como delegado do goberno para impedir cualquier tipo de delegación co pretexto de que a academia correspondía ás academias. Inmediatamente había que dicer entón as academias de corte e confección, que dicía antes Martiño, non son academias, levan o mesmo nome, non sei. E en terceiro lugar, o que sí é certo é que o Instituto da Lingua Galega, en orixen Instituto da Lengua Gallega, esa era a denominación oficial inicial, foi unha interferencia absoluta por contra a Real Academia Galega. É curiosa a primeira o que opinan os redactores na Enciclopedia Gallega sobre a Academia Galega na entrada galego, os primeiros redactores, que agora están todos na Academia como académicos, curiosamente, que dicía que a Academia era unha Academia Gallega, era non valía para nada. Porque como instituto universitario non podía ser instituto normador, ou seja, unha entidade normadora da lingua, mas apenas investigadora. Esa era a condición dos institutos universitarios entón, e supoño que aínda son institutos interdepartamentais que eran entón cando se criaron. Imagino que continúan sendo, eu xa me desentendín bastante do asunto, creo que continúan así a ser os institutos universitarios, co cual foi en certo modo un labor ilegal o que fixeron co galego, cos galegos dentro do Reino de España, mas non só permitido, senón realmente intensificado.
Freixero Mato.
Supoño que terá que ser moito rapidamente porque xa é pouco, non? Eu, a verdade, estou un pouco sorprendido pola proposta, porque mesmo unha galega non a escoitara nunca, non? Tampouco ando moito por internet, certo? Mas nunca non a escoitara. Vina xa cando na túa no programa, xa vina o círculo, estou explicando por primeira vez, digamos, que eu tive noticias desa proposta. E penso, eu quero por yo, algún aspecto negativo, non me ver problemas que hai que ir. Por unha parte, falar dunha academia galega na lingua portuguesa un pouco negaría que entrada a identidade da lingua portuguesa. Quer dizer, se a nosa lingua na galega se chama galego, creamos unha academia que na lingua portuguesa parece que é algo distinto do galego. Por tanto, defendendo o mesmo a integración galego portuguesa, penso que se pode facer perfectamente o nome de galego. Outra cosa sería entón que fose real a academia da lingua galega, porque sabemos que a actual academia pois é a academia galega e xeral se tes particularmente o título de lingua. Penso que tamén a intervención do meu colega, que son Ana Sánchez Rey, pois, xa agora, como tantas outras outros artigos que han publicado no sentido desa identidade lingüística espacial a nivel popular entre o galego falado na Galicia e o galego portugués, o portugués falado na zona norte de Portugal en expresión de todo tipo, pois construen lógicamente esa grande idea de identidade lingüística galego-portuguesa. Por tanto, penso que tampouco na Galicia temos de renunciar ao nome histórico de galego para esa mesma figura academia, non? Mas tamén, por outra parte, penso que non sería ainda posible esperar, tentar que a actual Academia Galega pues, vaya dando pasos e modificando, non? Se logrou que Murguía no seu inicio, pois fixo feas declaradas de identidade galego-portuguesa. Eu estudei algo, estou aquí Antonio, por parte de Sebastián Martín de Risco, onde, en todos os recursos públicos, como persoa, pois, falante, todo isto, pues, sempre que se refería ao tema lingüístico, falaba do galego que se estaba hablando en Portugal, no Brasil, etc. Sabemos que Carvalho Calero foi unha mulher tamén, Carvalho Calero foi o redactor das primeiras normas que tivo a Real Academia Galega nos anos 70 e 71. Sabemos que logo, claro, a quen, por outra parte, ten a Franco como membro de honra ainda. Eu tuve viña unha carta de Sanilla na prensa pedindo pues, que se retire a Franco o título de membro de honra da
Academia. Que era de número,
¿verdad? No, de número.
Sabemos que efectivamente hai moitos impedimentos para que a Academia Galega cumpra ese tema. Mas tampouco temos na Galiza moitas institucións que teñan certo prestigio histórico, que teñan certo prestigio social, etc. E, por tanto, tal vez, eu penso que cabería intentar incluir, reconducir, sabemos que un proceso muy lento, muy longo, que desde el momento tal vez no sea posible, va a ser forzado indicar estas cuestiones.
Sí, precisamente por iso, porque teño aquí o primeiro artigo onde eu tratei este asunto do ano 92, me parece, eh? Aí xa teño unha proposta na Academia Galega da Lingua Portuguesa, como que xa van máis de 10 anos, non? A idea, xa Carvalho Caballero morreu no ano 90, a idea xa tratei con ele, xa falei con ele, e penso que naceu dele, non me acordo, pero que... O problema do nome, o problema do nome da lingua, o seguir falando de galego é un dos grandes problemas. Eu creo que é un dos grandes errores. Seguir chamando ya o galego lingua galega. Porque nada gañamos con iso e perdemos moitísimo. O chamar de galego, por qué? Porque é un poquinho o noso orgullo de que tiveron o mesmo problema os brasileiros, que usaron moito tempo de lingua nacional, por non chamar de lingua portuguesa. Todo mundo lle chama lingua portuguesa. Cando Carvalho Calero publicou o seu libro Problemas da Lingua Galega, se publicou en Portugal, na editorial Sada Costa, pois, teve moi pouco éxito en Portugal este libro, non? Foi unha gran decepción para o editor, en primeiro lugar, porque, ben, era un tema. Entón, o mesmo Carvalho Calero se deu conta, comentou unha miña, entón, o gran error foi chamar, pois, se pusiásemos Problemas da Lingua Portuguesa da Galiza, entón, en Portugal, claro, Problemas da Lingua Galega, non? Como que en di Problemas da Lingua Asturiana, a mí que me importa, non? A palabra ten unha forza terrible, pero as palabras. Entón, chamar de lingua galega o que é a lingua portuguesa da Galiza, para todo o ámbito lusófono, é unha maneira de enganarlos. Porque é unha maneira de facerles ver que iso non ten nada que ver con eles. Porque non se chama lingua brasileira, chamase lingua portuguesa do Brasil, se queres. De forma que esa é unha das causas de que, claro, temos que ter unha institución que para o resto do mundo lusófono sexa claramente lusófono, é dicir, lingua portuguesa da Galiza, non lingua galega. Entón, esa é precisamente unha das causas de facerse. Tamén nos pensamos, tratado de facer unha Academia Galega da Lingua. Simplemente, cando se creou a GAL, por exemplo, o nome, a GAL é a Asociación Galega da Lingua. Dicir, cando se creou, nun primeiro momento, valeuse a posibilidade de chamarlle a Asociación da Lingua Galega, xa entón se optou por non usar, teñen outra lingua galego-portuguesa tamén, que é outra denominación ambigua, porque para o mundo portugués, a lingua galego-portuguesa é a lingua medieval, entón, a lingua que xa fica a longe, que xa non é doxe, xa está, en fin, é como que dice o latín, non? De modo que trátase de non enganar, ao contrario, de crear no mundo lusófono, que hoxe está, todo o mundo estamos tan bombardeados por noticias que a primeira impresión é que realmente nos leva a facernos unha idea. Entón, falar de lingua galega é enganalos, ¿no? Enganar o mundo lusófono. Entón, temos que falar de lingua portuguesa de Galicia. Sempre paro, porque non perdemos nada con iso. Que perdemos? É galega, igual. Por ser portugués, lle chaman no mundo. Non temos por que falar de galego, o que nos interesa é a lingua, sí. Non unha denominación, que é sobre todo un aspecto. Efectivamente, é verdade que a Academia Galega ten xa un certo prestixio, non? Por iso, en fin, habría que levar adiante esta iniciativa pois con sumo cuidado, sen ofender a ninguén, sen despreciar a Academia Galega, que ten o seu mérito, levar, pero é unha opción claramente diferente, non cabe dúbida. O de esperar, eu creo que non ten moito sentido, eu xa vou cansado de esperar, porque os anos pasan e morremos. De forma que eu creo que non hai esperanza na Academia Galega, non hai esperanza, porque eu non vexo, así que estuvo Carvalho Calero, estuvo Pato Andrade cando se aprobou a normativa, Mariñas, etc., o mesmo Chao Espina, pois era para profesor de portugués e tal, e cando se aprobou a normativa, que eu tiña algún trato con él, por certo que nos coñecemos a normativa, o momento reintegracionista, antes que o público, ¿no? Porque me mandou a min Chao Espina unha copia, ¿no? Chamamos por teléfono, estaba moi irritado contra os directivos, ¿no? Ben, pero todo ese sector que era pequeno dentro da academia pois non foi realmente agora, en fin, todos os membros son, a maioría son realmente moi agresivos contra a idea dunha unidade lingüística portuguesa, non? Eu creo que é un pouco utópico pensar que iso vai mudar, porque a prova foi a reacción mesma da reforma esta última, que era, no primeiro momento, rexeitar, e no segundo momento, pois Sí, aprobouse, pero con en fin, algúns ainda siguen criticándose, non? Algúns académicos por aí. Forma que eu creo que a esperanza no se practica, de sentido é pouca.
No, no se practica. Estaba agora Xavier, por favor.
Estou moito de acordo, concordo ca idea de Martiño, da real dunha academia, dunha academia non real republicana, dunha academia portuguesa da lingua. E como contributo a esa idea, solicitaría unha reflexión sobre a súa estrutura interna. Sería unha academia exclusivamente de filólogos, como debe de ser, e sobre todo para terse prestixio no campo lingüístico, ou podría ter dúas sesores, unha sesón de filólogos e outra sesón de científicos, claro, non militantes, sino militantes políticos, sino científicos das ciencias sociais, especialistas no campo das políticas lingüísticas, no campo da sociolingüística, no campo da politoloxía, coñecedores da problemática das políticas lingüísticas, que contribuiran a completar o aspecto lingüístico. Claro, se temos perigo que no mundo académico, como as academias son fundamentalmente da lingua e lingüísticas, un dos graves defectos da galega era que non era disso, e que ali estaban xente que non eran filólogos nin lingüistas, pero bom, podías, como aquí hai que facer dúas batallas, a batalla lingüística e a batalla da difusión política de esa idea, a ver se ao mellor sería interesante que houver esas dúas sesores. E despois, unhas pequenas reflexións sobre que outros nomes alternativos, como podían ser, por exemplo, para non encabronar o mundo académico e non crear aquí ora unha disputa entre dúas academias, podía ser a de Seminario de Estudos Lusófonos e Lusógrafos da Galiza, unha cousa así. Pero claro, iso non ten o prestixio e a capacidade de síntese de academia da lingua. Ou tamén, ou da Comisión Lingüística da GAL, crear unha especie de cousa así como Asociación para a Unificación Lingüística do Galego e do Portugués. Pero é unha cousa que non teria esa tradición e o prestixio que ten o nome da academia.
Sí, en xeral, hoxe, as academias son da lingua, son maioritariamente feitas por xente que traballa sobre distintos aspectos da lingua, mas todas incluyen outro tipo de xente tamén, porque hai arquitectos, hai tamén a Academia Galega actual, nese aspecto, pues, está constituída como xeral español. A verdade é que as academias, xa non só a Academia, por exemplo, de Ciencias de Lisboa, que non é proveniente da lingua, mas mesmo a Academia Francesa, houve unha reforma da ortografía francesa, ahora uns anos, non? Ou pequena reforma, pero si reformaron varias cousas, non? E a Academia non é a que realiza reformas, senón que nomeou unha comisión de técnicos que non eran académicos. E con os profesores da Universidade de tal, filó, foron se fixeron unha... E a Academia aprobou unha. De forma que funciona un pouco así, un pouco como unha institución que... un pouco por cima, non? De... Pero maioritariamente, desde logo, creo que convén que sexan persoas que traballen sobre temas da lingua, claro.
Perdón, a cuatro intervencións ten que ser de un minuto cada un. Luís Fontenla, Isaac Alonso, Alexandre Baños e Fos. Às 3:40 temos que fechar.
Bom, a respecto un pouco do nome que falou o Feixeiro, o nome é Estrizón, o nome da lingua, penso que como esa academia está orientada para traballar na lusofonía, quizer, para ser o referente da lusofonía, é lógico que use o nome do portugués, da Galiza, do portugués galego, do Fos. Haberá que analizar os procesos académicos si é máis adecuado colocar o propio nome dentro da definición da academia, pode ser a Academia Galega de Letras ou o que for, mas o que fica claro que o nome máis comercial, digamos, para a lusofonía é chamado portugués, non? Eu penso que é importante. Depois, eu queria colocar só así, ideas que se me acaban de vir agora á cabeza, que a un nome, non, que existe, que é a Comisión de Acordo Ortográfico, e digo eu que esa academia debería tentar contratar ou conseguir que esa comisión acabe estando dentro da academia. Eso sería o lógico, non? Porque para eso hai un traballo feito, e ora se podría conseguir integrar iso de alguma maneira. E unha idea que coloco é que eu non sei por que ten que legalizarse na Galiza. Quizás parece unha idea que eu coloco que non sei. Non teña analizado máis. Non sei se é unha boa idea tamén legalizar tal vez ou colocar a sede en Valencia. iso colocaría unha serie de levantaría unha serie de barreiras e de problemas que podría dar lugar ter que realizar estatutos en portugués, ter que conseguir subsidios para promover o portugués na Galiza. Eu sou partidario a generalizar esa idea sobre o iso. ¿No?
En principio, claro, o que se desexa é que teña a súa sede na Galicia, por tanto, se xa hai, na cuestión da aprobación da legalización hai varios pasos, ¿no? Feito algúns escalados, ¿no? Que tanto hai primeiro un paso de aprobación do nome, etc. ¿no? E se escalada. O ideal penso que sexa na Galicia. Claro que se non for posible iso, entón, penso que haberá que estudar a posibilidade de colocar a súa sede mesmo en Portugal. Penso que non debería haber problema, porque, xa digo, mesmo con ese nome de Academia Galega da Lingua Portuguesa, esa institución non existe, porque mesmo a Real Academia Galega, a Real Academia Galega non é da lingua portuguesa, por tanto non se pode sentir ofendida nese sentido, non? De forma que penso que non debería haber problema.
Isaac.
No ano 80 e tantos percorriu varios ministerios en Madrid para crear a Academia Galega da Lingua. E en todas as partes se negaron porque, ainda que a outra era a Academia Galega, para eles a Academia Galega era a Academia Galega da Lingua. E podíamos crear todo tipo de academias, menos unha Academia Galega nesse sentido. Totalmente descartado. Podíamos crear todas as que mencionou o Martinho e outras. Depois, con respeito ao outro, pois, eu son que dice, podría ter unha sede en Portugal, outra sede na Galiza, sería indiferente. O problema do local creo que é discutir por discutir, porque se cria unha academia, eu cedo o meu piso para a sede desa academia, e incluso a biblioteca, que creo que é a melhor cara da academia.
Así que... Muy breve intervención.
Ahora, outros problemas. En España, querer crear unha academia, claro, Academia Galega, no, Academia Portuguesa, o que teríamos problemas con Portugal, mas o resto non.
Eu tamén empresto meu andar.
Xa temos dous, un en Santiago, non? E outro en Ourense, de forma que xa podemos escoller.
perdón, o seguinte, Alexandre Baños.
Porque eu miro algúns pequenos matices e logo contestou tamén o Martiño que máis teño. O único que garanto é que antes do ano 2008 vai estar constituída.
Son moi claro. E por último, Fos.
A mí resulta moi duro anunciar o nome de galego para designar a nosa lingua, porque además supoño que debe ser un nome histórico. Supoño que cando a xente comezou a darlle nome á lingua que non fosa romance, que sería o romance galego, o portugués griego, por exemplo. O millor que se espera romance. Agora, non é que habería o millor solución alternativa, por chamar, se o problema de galego portugués existe, podría pensarse nunha academia galego-portuguesa da lingua. Eu xa fez por facto de ver libros que poñía traduído al americano. Libros traduído al inglés americano. E aí pon, traduído al americano. Comezou facendo o mesmo famoso Bonivian, cando utilizaba o pseudónimo aquel de Barna Suiva, que era Crescés do Gozón, el facío con ironía, pero despois, en libros serios, por exemplo, na sociolingüística de la voz, con aí, traduido americano, va.
Sí, eu xa digo, xa dixía antes que tanto la denominación de galego como efectivamente, efectivamente para todos nos parece renunciar a algo, mas si lo pensamos fríamente, realmente no renunciamos a nada. Como renunciamos, eso se perde a lengua, eso sí. Entonces sí que perdemos mucho ahí. Mas se no, de otra manera, pues no es realmente. El feito de llamarse portuguesa no deja de ser galega, lengua, por eso, ¿no? Porque eso es igual. Eu de galego portuguesa xa dicía que efectivamente usouse moito no noso ámbito reitertonista nun primeiro momento, mas a experiencia demostra que en xeral no mundo lusófono esa expresión enténdese co sentido de portugués medieval, entón tampouco pero non sei, é unha denominación que en fin, pode ser estudar, non? Sí.
Acabamos, obrigado a todos.